Ուղիղ եթերում Ազատության ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Նորանշանակ վարչապետին բիզնես մտածելակերպով նախարար է պետ դաշնակցական խմբակցությունում առադարձում են Արծվիկ Մինասյանի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնից հեռացմանը.
Պարոն Մինասյանը սկզբաղեցնի ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում մնապահովությամբ նախարարի պաշտոնը։
Խորհրդարանում այսօր արտահերթ նիստում քննարկվեց կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը։ Երևանի քաղաքապետարանը կկրճատի Երևանի Երևան միջոցառումների բյուջեից ախսերը։ Արդարադատություն Հայաստանում հայտարարության տակ արդեն իսկ 2000-ից ավելի ստորագրություն կա Ազատության հարցազրույցը Ատոմ Էգոյանի եւ Արսինե Խանջյանի հետ։ Կանադառնանք նաեւ սոցիալ-տնտեսական հարցերի Սիրիայի ճգնաժամին Ադրբեջանում ընթացող սահմանադրական հարաքվեին կքննարկենք այլ թեմաներ էլ նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Պաշտոնական Երևանը եվրոպական կառույցներին տեղեկացրել է 3 շփման գծում հայցին ծառայողի մահվան մասին, մասնավորաբար Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ, տեղեկացնելով շփման գծում 19-ամյա ծառայող Սևակ Խաչատրյանի մահվան մասին, կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանական կողմը, նշել է Տոնոյանը։ Ադրբեջանում շարունակվում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկություններով ժամը 17-ի տվյալներով հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող ադրբեջանի քաղաքացիների 63%-ը 3,350,000 մարդ։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը արդեն իսկ հայտարարում է զանգվածային խախտումների, մասնավորապես լցոնումների, անչափահասների քվեարկության և կարուսելների մասին։ Բոսնիայի սերբական հատվածի սերբական հանրապետության տարածքում կիրակի օրը կայացած հանրաքվեի մասնակից ների ճնշող մեծամասնությունը հանդես է եկել հունվարի 9-ը պետական տոն հրճակելու օկտին։ 1992 թվականի հունվարի 9-ին Բոսնիայի սերբական շրջանները անկախություն հրճակեցին, ինչը համարվում է երկարամյա քաղաքացիական պատերազմի ֆորմալ սկիզբը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի սահմանադրական դատարանը հանրաքվեի անցկացումը հակասահմանադրական էր ճանաչել։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Բորիս Ջոնսոնն այսօր ժամանել է Սիրիայի սահմանակից թուրքական գազի անթեփ քաղաք։ Սա Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակումից հետո Ջոնսոնի առաջին այցն է Թուրքիա։ Գազի անթեփում Ջոնսոնը այցելել է սիրիացի փախստականների ճամբար, վաղն արդեն բրիտանացի նախարարը կլինի Անկարայում, որտեղ բանակցություններ է անցկացնելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այցելելով Կալե այսօր խոստացել է վերջտալ այստեղ գործող անօրինական ներգաղթյալների խոշորագույն ճամբարի, այսպես կոչված ջունգլի գոյությանը։ Մենք պետք է ամբողջությամբ փակենք Կալեի ճամբարը, դա բացառիկ գործողություն է լինելու, քանի որ ստեղծված իրադրությունն է բացառիկ, մենք դա պետք է անենք հետևողականորեն և համակարգված, ասել է Օլանդը։ Լամանշի հատակով անցնող թունելի հարավային մուտքից ոչ հեռու գտնվող Կալեի ճամբարում հավաքված 7,000 ներգաղթյալների մեծ մասը այստեղ է հետագայում Մեծ Բրիտանիա մուտք գործելու ակնկալիքով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամները, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան այս կառույցի 3 կայացած նիստի ընթացքում խստորեն դատապարտել են Ռուսաստանի գործողությունները։ Սիրիայի հյուսիսում Ռուսաստանի գործողությունները ոչ թե հակաահաբեկչական են, այլ բարբարոսական, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սամանթա Փաուերսը սիրական անկախախբյուրների տեղեկություններով Հալեպում ռուսական ռմբակոծությունների հետևանքով ավելի քան 200 խաղաղ բնակիչ է զոհվել վերջին մի քանի օրերին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, անդրադառնանք հայաստանյան թեմաներին։ Հայաստանում թիվ 1 քաղաքական թեման կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունն է, որն առաջարկել է նորանշանակ վարչապետը։ Հիշեցնենք, Կարեն Կարապետյանը առաջարկել էր վերացնել քաղաքաշինության նախարարությունը, այն դարձնելով ճարտարապետության և մշակութային արժեքների պահպանման կոմիտե, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը փոխանցել տրանսպորտի և կապի նախարարությանը, որպես առանձին կոմիտե առանձնացնել տուրիզմի ոլորտը, էկոնոմիկայի նախարարությունը վերանվանել ներդրումների և ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն։ Ի թիվս այլ հարցերի այսօր խորհրդարանի արտահերթ նիստի օրակարգում էր նաև այս հարցը։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը քաղաքական ուժերի հետ զրույցում փորձել է պարզել, ինչպես են պատգամավորները վերաբերվում այս փոփոխություններին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բիզնես մտածողությամբ անձի է տեսնում նորաստեղծ նախարարությունում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց իշխանության մաս կազմող Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե ինչու նախարարի պաշտոնակատար Արծվիկ Մինասյանը չբավարարեց իշխող հանրապետականին։ Նշենք, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն առաջարկել է Էկոնոմիկայի նախարարությունը վերանվանել Ներդրումների և Ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն, և ինչպես անցած շաբաթ պարզաբանեց Արծվիկ Մինասյանը, վարչապետը նոր դիրքում այլ անձի տեսնելու ցանկություն է հայտնել։
Վարչապետը նոր արդեն անվանող նախարարությունում պատկերացնում է ավելի բիզնես մտածողություն ունեցող անձ, բիզնեսի հետ առնչություն ունեցող անձ։ Բոլորը գիտեք, որ Արծիկ Մինասյանը բիզնեսի հետ առնչություն չի ունեցել, և բնական է, որ վարչապետին պետք է ձևորել այնպիսի թիմ, որտեղ տնտեսությանը ինքը կարող է իր առաջադարձ խնդիրները լուծել։ Ինքը շատ բարձր է գնահատել Պարոն Մինասյանի և քաղաքական հատկությունները, և իմացությունը, և տիրապետելը, և բացարձակապես որևէ խնդիր չունի Արծիկ Մինասյանի հետ ընդհակառակը։ Ասել է, որ եղել է հասարակության մեջ լրատվությունների մեջ ցուրընկալում կառավարության առաջին նիստի հետ, ինքը բացարձակապես նման ցանկություն չի ունեցել, հակառակը ափսոսում է, և ասել է, որ ես շատ եմ ուզում աշխատել պարոն Մինասյանի հետ, և առաջարկություն է արել և Դաշնակցյանը, և պարոն Մինասյանին։ Պարոն Մինասյանը զբաղեցնի ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում մնապահովանության նախարարի պաշտոնը։
Հարցին, թե արդյոք անցումը կտրուկ չէ Էկոնոմիկայից բնապահպանություն, Աղվան Վարդանյանը հակադարձեց, թե արդյոք կտրուկ չէր անցումը, երբ ազգային ժողովի պատգամավորից Մինասյանը դարձավ Էկոնոմիկայի նախարար։
Ոչ, երկուսն էլ կարևորագույն նախարարություններ են, իսկ պարոն Մինասյանի կարողությունը վստահեմ լիուլի կբավականացնեն նաև բնապահպանության նախարարությունը իր գործառույթները իրականացնելիս։
Աղվան Վարդանյանը հորդորեց հանրապետականների և Դաշնակցության միջև արտառոց բաներ չփնտրել, այնինչ ուզում է անել վարչապետը տնտեսական քաղաքականության ոլորտում, ամբողջովին հասկանալի և ընդունելի է Դաշնակցության համար, և իրենք աջակցում են վարչապետի նախաձեռնություններին։ ՀՅԴ խմբակցության քարտուղարը նաև վստահեցրեց, Դաշնակցության համար բացարձակ կարևոր չէ, թե քանին նախարարություն կունենան նոր կառավարությունում, հանրապետականի հետ կնքված քաղաքական համաձայնագրում լուծում պահանջող խնդիրներն են ձևակերպվել։
Համաձայնագրի մեջ, եթե կարդաք համաձայնագիրը, մենք խնդիրներն ենք ձևակերպել, եթե այդ խնդիրները լուծվում են, մենք կարող ենք և ոչ մի նախարար չունենալ, և կարող ենք 5 նախարար ունենալ, և կարող ենք 3 նախարար ունենալ։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ընդգծում է, Դաշնակցության հետ կնքված քաղաքական համագործակցության համաձայնագրում պաշտոնների նախարարությունների ընտրության հետ կապված որևէ պայմանավորվածություն չունեն, պայմանավորվածությունը պորտֆելների քանակին է վերաբերում։ Նկատենք, այս տարվա փետրվարին կնքված համաձայնագրում պորտֆելների քանակի մասին խոսք չկա։
Մենք ունենք պայմանավորվածություն քանակների հետ, որ 3 դաշնակցական մեր գործընկերները պետք է լինեն կառավարության կազմում, և մենք դա պահպանում ենք և կպահպանվի։ Իսկ մնացածը թե որտեղ կլինի, համբերեք կառավարության ձևավորման նախագահի իրամնագրին, դուք տեղյակ կլինեք։
Դիտարկմանը թե տեսակետներ են հնչում, որ Կարապետյանը ձևավորում է մի թիմ, որը բաղկացած է իր ընկերներից և մտերիմներից, Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձեց, թե Հայաստանը փոքր երկիր է, և հնարավոր է, որ բոլորը մեկը մյուսի հետ ունենան ընկերական հարաբերություններ։
Բաղդասարյան, ստացվում է, որ հանրապետականը չունի իր ներսում պրոֆեսիոնալ կադրեր, և Կարեն Կարապետյանը այդ կադրերին հավաքում է իր մերձավոր շրջապատից։
Արդեն դուք տեսված հարցեր եք նորից տալի, նորից եմ կրկնում, որևէ մեկ անգամ առավել ևս վերջին ժամանակներում հանրապետական կուսակցությունը կուսակցական պատկանելության վրա չի հենվել և չի էլ հենվելու, ավելի շատ հենվելու է բանիմացիան պրոֆեսիոնալիզմի։
Մինասյանին իսկապես բնապահպանության նախարարի պաշտոնում եք տեսնում։
Հրամանագիրը երկու օրվա ընթացքում բոլոր նախարարներին է կլինի կիմանալ։
Մի քանի ամիս Էկոնոմիկայի նախարար լինել, հետո մի քանի ամիս բնապահպանության նախարար, հետո մշակույթ գնալ։
Որտեղ որ ավելի արժանավոր կտեսնի, որ
նա ասում է։ Նկատեն բնակավարների այդ կտրուկ փոփոխությունները։
Դա կտրուկ փոփոխություն չէ,
պրոֆեսիոնալիզմի նշան է։
Դրանք բոլորը տնտեսության հետ կապված բնակավարներն են։
Միջդեռ ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, արխիվում ընտրություններ են, և անկուսակցականներին իշխանության բերելով հանրապետականը փորձում է խափել ժողովրդին։
Ժողովրդի մեջ ձևավորվել է կայուն ատելություն, դժգոհություն հանրապետական ռեժիմի նկատմամբ, և նրանք կարծում են, որ ընտրություններից առաջ մի քիչ իրենց դեմքը մաքրելով, ինչ-որ դիմակներ հագնելով, նրանք կարողանալու են ժողովրդին խափել, ժողովրդի մոտ պատրանք ստեղծեն, որ սա արդեն հանրապետականները չեն, սա արդեն ուրիշ մարդիկ են, դրանով իրենց պլանով նրանք կմեղմեն ժողովրդի դժգոհությունը։ Եվ նպատակը միայն մեկն է՝ ընտրություններում ստանալ հնարավորինս շատ ձայն կամ աջակցություն հասարակության կողմից։ Կարող են անգամ 18 տարի շարունակ գազի էլեկտրակայանության գները բարձրացնելով անընդհատ, ընդ որում չհիմնավորված, կարող են ընտրություններից առաջ ասենք մի երկու կոպեկ իջացնել, բայց նորից դա արվելու է միայն մեկ նպատակով, որ ընտրությունների միջոցով կարողանան վերահաստատել իրենց իշխանությունը, և ձեզ վստահացնում եմ, որ դրանից հետո բոլոր այդ անկուսակցական նախարարները շատ արագ կթռնեն, և նրանց տեղը կգան նույն բոլորին զզվեցրած հանրապետական դեմքերը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմայի կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ ազգային ժողովում հետաքրքրությունը կարծես թե մեծ չէր։ Օրինագծի քննարկումը անցել է կիսադատարկ դահլիճում։ Քիչ առաջ խորհրդարանից վերադարձել եմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը, Սիսակ, խնդրում եմ պատմիր, թե ինչ այսօր ինչի ականատես եղար։
Անուշ Արփինե Հովանիսյանը, արտադատության նախարարի պաշտոնակատարը, ներկայացրեց այդ օրինագիծը, ասեմ, որ հարց ու պատասխանի ժամանակ 131 պատգամավորներից նիստերի դահլիճում ներկա էր ընդամենը 17-ը, և հարցերն էլ քիչ էին, մոտ 5 պատգամավոր հարց ուղղեց Արփինե Հովանիսյանին։ Նիստի մեկնարկին արդեն ընդդիմադիր շատ ուժեր, Բարգավաճ Հայաստանը և Հայազգային կոնգրեսը հայտարարել էին, որ չեն մասնակցելու այս նիստին, քանի որ այս պահին ակտիվ ներգրավված են Գյումրիում և Վանաձորում նախընտրական այդ քարոզարշավին։ Արփինե Հովանիսյանը համառոտ ներկայացրեց այդ կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծն, ասած, որ այս անվանափոխությունները ցույց են տալիս կառավարության որդեգրած առաջնահերթությունները արդեն այդ նիստի ավարտին։ Քիչ առաջ պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին, նա ասաց, որ ինքը կառավարության արտադրության նախարարի պաշտոնում աշխատելու առաջարկ է ստացել, նաև արտադրության նախարարին հարց ուղեցինք կառավարության վերջին նիստում վարչապետի արած հայտարարությունը, սկանդալային այն հայտարարությունը, հիշում ենք, վարչապետը նշել էր, որ կառավարությունում կա պրիմիտիվ գողություն, արտադրության նախարարն ասաց, որ այդ հայտարարությունը քրեական գործառուցելու հիմք իր մեջ չի պարունակում։ Խոսեցինք նաև մի շարք այլ հարցերի մասին, հիմա կարող ենք դիտել հարց ու պատասխանից Արփինե Հովանիսյանի հետ անուր։
Այսօր հայտարարեիք, որ ձեզ եղել է առաջարկ շարունակելու։
Ասում են, որ եղել է առաջարկ, նշանակումը կլինի, թե ոչ, կտեսնենք։
Դուք ընդունել եք առաջարկությունը։
Պատասխանեցի արդեն։
Տիկին Հովանիսյան, վարչապետը կառավարության նիստում հայտարարեց, որ վերացնեն պրիմիտիվ գողությունը նախարարները։ Դուք որպես արտադրության նախարար տեղյակ եղել եք, ինչի մասին է խոսում վարչապետը,
օրինակ։ Ես կորեկտ նախջեմ համարում մեկնաբանել վարչապետի հայտարարությունը քաղաքական մակարդակով։ Առաջինը, նախ եւ առաջ անցագործության մասին բարձրաձայնումը, եթե դուք իրավաբան եք կամ իրավաբանների հետ նվազագույնը շփվել եք, ապա պիտի իմանաք, որ դա այդպես չի լինում։ Ես կարող եմ ասել, ինչի մասին էր խոսքը գնում։ Խոսքը վերաբերում էր նրան, որ եղել է համակարգ կամ գործում էր համակարգ, որը հնարավորություն էր ընձեռում այդ ավիատոմսերը ավելի բարձր գնով վաճառել, և այն համակարգը, որի մասին խոսեց վարչապետը, որը պետք է փոփոխության ենթարկվի, դա խոսում հենց այն նրա մասին էր խոսում, որ հնարավորություն կընձեռվի ամենացածր գնով ավիատոմսերը ձեռք բերել, ինչը տարբեր նախարարությունները նաև պիլոտային ծրագրի շրջանակներում իրականացրել էին։ Այլ բան չունեմ
ասել։ Վարչապետը ասաց, որ կարգի բերեք
Ես նորից եմ կրկնում, ես կորեկտ չեմ համարում մեկնաբանել այն, ինչ քաղաքական առումով հնչեցրել է վարչապետը։
Ձեր նախարարությունը նման բան կատարում է։ Ձեր նախարարությունը վարչապետի նշած այդ պրիմիտիվ հնարքներով ավիատոմսեր
գնել։ Այն ծրագրի մեջ է եղել, և մեր նախարարությունը վաղուց արդեն իրականացնում է հենց այն քաղաքականությունը, որի մասին խոսվեց, մասնավորապես դուք էլ որպես լրատվամիջոցներ երկար ժամանակ հնարավորություն ունեցել եք տեսնելու, որ արտարադատության նախարարությունում գնվում են ամենաէժան տոմսերը, և նախարարը ինքը նախարարի համար նույնպես երբևէ բիզնես կլասի տոմս կամ բարձր արժեքով տոմս ձեռք չի բերել։
Տիկին Հովանիսյան, արտադրության մասին հաղորդում չէ վարչապետի հայտարարությունը։
Ես նորից եմ ուզում
նախարար ինչ կասեք
հանցագործության մասին։ Տիկին Հովանիսյան, ուրեմն հանցագործության մասին հաղորդումը պիտի բավարարի քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված մի շարք պահանջների։
Դուք նաև որպես իրավաբան հիմա չի բավարարում արդյոք վարչապետի նման հայտարարությունը։
Հատկապես մամուլի կրկին վերադարձանք նույն թեմային, մամուլի ցանկացած հաղորդագրություն կամ ընդհանրապես մամուլի հաղորդագրությունը ինքնին, եթե համապատասխան իրավասու պետական մարմինները քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված առիթների եւ հիմքերի շրջանակներում չեն իրականացնում գործառույթներ, ինքնին դա կամ ինչի մասին դուք խոսում եք վարչապետի, ուրեմն դա հանցագործության մասին հաղորդում չէ, ֆորմալ իրավական առումով։
Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի եթերով։ Մինչ խորհրդարանի Դու ներսում օրենսդիրները նոր նախագծեր են քննարկում ազգային ժողովի դարպասների մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել Սարի թաղի բնակիչները։ Բողոքը կապված էր հուլիսի 19-ին այս թաղամասում տեղի ունեցած դեպքի հետ, երբ ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև բախում տեղի ունեցավ, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ ձերբակալվեցին։ Սարի թաղցիները պնդում են իրենց հարևաններին անհիմն են ձերբակալել եւ իշխանությունները փորձում են միջադեպին քաղաքական աստար տալ, մինչդեռ նրանք ընդամենը կենցաղային հարցեր էին բարձրացնում։ Նարին Եղալեչյանն է հետևել բողոքի այս ակցիային։
Թույլ չենք տալու, որ քաշնետելու համար 5-ից 10 տարով դատապարտվեն մեր հարազատները։ Ազատության հետ զրույցում ասացին Սարի թաղի բնակիչներն, ովքեր այսօր առավոտյան հավաքվել էին ազգային ժողովի դիմաց, պահանջելով ազատ արձակել իրենց հարազատներին։ Խոսքը հուլիսի 19-ին Սարի թաղում քաղաքացիների եւ ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների մասին է, ինչից հետո բերման էին ենթարկվել Սարի թաղի շուրջ 10 բնակիչ։ Հարազատները պնդում են, Սարի թաղը 3 օր շարունակ հոսանքազրկված էր, չկար անգամ խմելու ջուր ու չէր աշխատում հասարակական տրանսպորտը։ Նեղսրտեցին տղաները, սոցիալական խնդիր են բարձրացրել։ Նրանք սասնածռեր զինված խմբի հետ որևէ առնչություն չեն ունեցել։
Ես ինքս Տալանավորի մայր եմ, Թորոսյան Նազելին։ Ես Հարությունի մայրն եմ, ամբողջ Սարի թաղի գազը, հոսանքը, տրանսպորտը, ամեն ինչից մեզ զրկել էին, մի ամբողջ թաղամաս զրկել են իբր թե մեր ժողովրդի անվտանգության համար, եւ այդ ձեւի ապրել անհնար էր, ուղղակի տղաները դուրս էին եկել բողոքի, բայց պարզվում է, որ մեր իրավունքները ապահովել կարելի միմիայն ծեծկրտուքի միջոցով, որը շատ լավ կազմակերպեցին իրավապահ օրգանները։
Սարի թաղի բնակիչները նամակ հասցեագրեցին ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, այնուհետև պաստառներով իջան դեպի կառավարության շենք, հանդիպում պահանջելով նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Նրանց սակայն ընդունեց կառավարության աշխատակազմի դիմում բողոքների ընդունման բաժնի պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը, հանդիպումն անցավ փակտրների ետևում։ Հանդիպումից հետո բնակիչներն ասացին, վաղնիր են կգնան գլխավոր դատախազության շենք։
Գործադիր Մարմինի իրավասուչի հետ հարցերով զբաղվելու, ես մնում եմ երևի թե միակ տարբերակը, ասեն գլխավոր դատախազությանը դիմենք, հուսանք իրանց աջակցության, իրանց անաչառության վրա, որպեսզի կարողանանք այդ հոդվածները փոխենք, համեմատական ավելի մեղ հոդվածներ, որտեղ չի համապատասխանում, ասենք, տղաների արածը այսօրվային հոդվածով։
Հիշեցնենք, հուլիսի 19-ին Սարի թաղում ոստիկանները փակել էին ոստիկանության ՊՊՑ գունդ տանող ճանապարհը, մի քանի ժամ բանակցություններից հետո ոստիկանների ու բնակիչների միջև տեղի էր ունեցել բախումներ։ Համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում է, որ Սարի թաղցի մի խումբ երիտասարդներ, նաև տարեցներ, սկզբում բանավեճի, ապա քաշքշուկի մեջ են մտել ոստիկանների հետ, այնուհետև սկսել են քարերով ու տարբեր առարկաներով հարվածել նրանց։ Դեպքից հետո ոստիկանությունը հաղորդել էր, որ 4 ոստիկան այդ բախումներում ստացած մարմնական տարբեր վնասվածքներով հոսպիտալացվել են։ Հարազատները պնդում են կալանավորված 10 Սարի թաղցիներին քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի 2-րդ մասով առաջադրվել է մեղադրանք՝ իշխանության ներկայացուցչի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնությունը կապված նրանց կողմից իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ, որը պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Ազատության հետ զրույցում բնակիչները պնդում են, այդ օրը վեճը հրահրել են ոստիկանները։
Տեսահոլովակը, որը նրանք հիմք են վերցրել, հա, ու հիմա դրա պատճառով ասենք 10% ձերբակալել են, անհիմն ընկալանք են թվել, այդ վիճաբանության ընթացքում նախ ոստիկաններն են առաջին հերթին զենք բարձրացել, այնտեղ դուք որ նայեք, կտեսնեք զենքը իրանք են հանում ու հետո սկսում է բուն կռիվն ասկսում, հա, որից հետո որոշակի մարդիկ քարեն շպրտում, նա պաշտպանական միջոց է, դա ոչ մի վնասը չեն կրել այդ քարերից եւ մնացած առարկաներից, որոնք իրանք են նշում։
Ազատության հետ զրույցում բնակիչները պնդում են, հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումներից տուժած տների վնասները վերականգնվել են։ Սա փաստեց նաեւ քաղաքապետարանի լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը։
Քաղաքապետը եղավ տեղում, խոստացավ, հանձնարարականներ տրվեց ոչ միայն Սարի թաղի, այլ նաեւ որոշակի առումով Խորոնացի փողոցում, ասենք, պատուհան, դուռ վնասված, այսինքն այս տեսակ բանի, որի վերականգնման պահով, այո, տարվել են աշխատանքներ, ուզում անպայման նշել, որ այդ աշխատանքները տարվել են ոչ համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին։ Դրանք արվել են մասնավոր միջոցներով, որով ամբողջությամբ ավարտվել են։
Սա հեշտ էր, լուծեցին, ասացին Սարի թաղցիները, իսկ ինչ վերաբերում է իրենց հարազատներին, հույս ունեն, որ գլխավոր դատախազությունն էլ այս խնդրին ուշադրություն կդարձնի և չեն կալանավորվին նրանք 5-10 տարի ժամկետով, ինչպես իրենք են պնդում, քար նետելու համար։ Պնդեցին, եթե ազատ չարցակվեն իրենց հարազատները, իրենք շուրջօրյա բողոքի ակցիաներ կսկսեն։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնազրեր զինված խմբի անդամներից մեկն այսօր կեսօրին դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխվեց Էրեբունի հիվանդանոց։ Տեղափոխման ընթացքում Լամբարյանի ազգականներն ու բարեկամներն ամեն գնով փորձում էին չեղքել իրավապահ մարմինների շղթան։ Լամբարյան արդեն 4-րդ մարտն է, որ հրազենային վիրավորումից հետո ստիպված է հերթական վիրահատության ենթարկվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Բարև կյանքեր։
Զինված ապստամբության փորձ կատարած Սասնածրեր խմբի անդամ Արմեն Լամբարյանին այսօր դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխեցին Էրեբունի բժշկական կենտրոն, վնասված ոտքը երկրորդ անգամ վիրահատելու։
Ամեն ինչ նորմալ է, հոյակապ։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 15-օր գրաված զինված խմբի անդամն այսօր կհետազոտվի, ինչից հետո առաջիկա օրերին կվիրահատվի ազատությանը փոխանցեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանը։ Լամբարյանը հիշեցնեմ, մեղադրվում է ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու քրեական գործի շրջանակներում ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, փոխադրելու եւ կրելու, ինչպես նաեւ շենք շինություններ գրավելու համար։ Ըստ ոստիկանության, հուլիսի 17-ի վաղարավոտյան ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց 12 օր հետո ՊՊՑ գնդի տարածքից կրակահերթեր արձակած եւ իրավապահների պատասխան կրակից վիրավորված Լամբարյանը հրազենային վիրավորումով տեղափոխվել էր Էրեբունի հիվանդանոց, վիրավորվել էր նրա ոտքը։ Առաջին վիրահատությունից հետո, երբ նրա վիճակը կայունացել էր, երկու ամսով կալանավորվել էր ու տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Այսօր որդուն մի քանի վարկյան տեսած մայրը Փիրուզա Լամբարյանը հուզված էր։
Երկու ամիս փագիտակ ոնց պտելին։ Ոչինչ։
Ձեզ ինչ են ասել, ոտքը ինչ վիրահատության պետք է ենթարկվի։
Ոտքը Դեպշվել է լրի ոտքը, փշուր ա եղել, հավաքել է ներկատներով, նորից երկրորդ օպերացիան են անելու։ Տեսնենք ոնց կլինի։ Բարին ասանը, չգիտեմ։
Վերջին անգամ երբ էիք տեսել։
Վերջին անգամ հուլիսի 12-ին։ Տունը չեմ եղել, ես որ դուրս ա եկել ինքը, ժամանակ եմ տեսել։
Սասնածրերի անդամի հարազատներին զայրացրել էին իրավապահները, որոնց զգողության տակ էր նա բերվել հիվանդանոց։
Չէին թողում։ Դուք էլ նկատեցիք, որ չէին թողում։ Ոնց որ ես ինչ գիտեմ, ինչ հանցանքեր արեին, չի համար էին դենց համար, ես էլ չհասկան։ Այս դելի փարկ ասո, գոնե մի վարկյան տեսանք։
Իրանց ծանր հոդվածներով են մեղադրում, գիտեք այդ հոդվածները։
Ինչ գիտեմ, ինձ այս պահին մենակ իր առողջականն է հետաքրքիր, մենակ ես իրան առողջ եմ ուզում տեսնել, մնացածը չգիտեմ, աստված գիտի ոնց կլինի։
Մայրը կրկին շեշտեց, որ որդու գործունեությունից տեղյակ չեն եղել։
Դե ինքը գիտի, ես ինչ գիտեմ, չգիտեմ, ես չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ, այդ իրա պրոբլեմն է եղել, ինքը մեր հետ չի կիսվել, ինքը տանը ոչինչ չի ասել, չեմ մանը, ափսոսի չգիտեմ, մարդ ինձ թվում է իր առասների համար չի փոշմանում, չարասների համար փոշմանում, բայց չգիտեմ։
Եղբորը մի քանի վարկյան տեսնելու հնարավորություն ունեցած քույրը Կարինե Լամբարյանն ասաց, որ նրա կալանավորումից հետո ընտանիքը սոցիալական ծանր վիճակում է հայտնվել։
Նպաստով
ուսանան նպաստ։
Երևի 35 ճիշտ ասած չգիտեմ, տվյալները հիմնականում երևի քան։
Բայց այդքան գումարով հնարավոր է ապրել։
Չէ, դե Արմենը Թոշակաստանում ինքը երկրորդ կարգի հաշվանդամ է։
Հորը տեսնելու համար Սպիտակից Երևան եկած Լամբարյանի 9-ամյա որդուն Լևոն Լամբարյանին իրավապահները ընդամենը 1 րոպե թույլ տվեցին հոր հետ առանձնանալ։ Դրանից հետո տղան արտասվում էր, լրագրողների հետ զրույցում կարճ խոսեց։
Տեսա, որ լավ է ինքը, ասաց, որ լավ սովորեց։
Վիրահատվելուց հետո Լամբարյանը կտեղափոխվի դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ ըստ արդարադատության նախարարության գտնվում են Սասնածրերի 7 անդամներ՝ Պավել և Արամ Մանուկյանները, Աշոտ Պետրոսյանը, Հովանես Հարությունյանը, Սեթրակ Նազարյանը եւ Թաթուլ Թամբրազյանը։ ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց հետո ըստ պաշտոնական վարկածի փոխհրաձգության հետևանքով նրանք հրազենային վիրավորումով հայտնվել էին հիվանդանոցում։ Նրանց վիճակը այժմ գնահատվում է բավարար։ Մինչ այժմ Էրեբունի հիվանդանոցում վիրահատվել են Սասնածրերից Աշոտ Պետրոսյանը, Պավել և Արամ Մանուկյանները։ Նրանք արդեն տեղափոխվել են դատապարտյալների հիվանդանոց։ Մանուկյաների պաշտպանին Նեսա Պետրոսյանն ավելի վաղ ազատության ասել էր, Պավել Մանուկյանը վիրահատությունից հետո հենակների օգնությամբ կարողանում է քայլել։
Համեմատ նորմալ է իրենց գում իմ պաշտպանյալը, ես հանդիպեցի քիչ առաջ, այնտեղ էին գտնվում բժիշկները, ովքեր արդեն վերջնական ստուգումներն էին իրականացնում։ Իհարկե դեռևս խնդիր կա, այսինքն ծունկը բավականին անշարժ վիճակում է գտնվում, նշանակվել են որոշակի վարժություններ, այսինքն այսինքն պետք է փորձի Պավել անդած շարժել ծոնկը, որպեսի չքարանա։
Սասնածրերի ձև ոչ մի անդամ մեղադրանքը չի ընդունում, պնդում են քաղաքական ակցիային իրականացրել։ Միջդեռ ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման հետևանքով զոհվեց 3 ոստիկան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քննարկումների և կոնկրետ գործողությունների հարթակ հանդիսացող Change.org կայքում օրերս հայտնված արդարադատություն Հայաստանում խորագրով հայտարարության տակ արդեն իսկ 2000-ից ավելի ստորագրություն են թողել աշխարհի հայ մտավորականները. Սերժ Թանկյան, Ատոմ Էգոյան, Արսինե Խանջյան, Հասմիկ Պապյան, Սերժ Ավետիկյան և այլ հայտնի մարդիկ այս հարթակի միջոցով ոչ են ասում կոռուպցիային, մոնոպոլիաներին, դատական անհավասարությանը, ոստիկանության դաժանությանը, քաղաքական կողմնակալությանը, անհավասար իրավունքներին, արտագաղթին և ընտրակեղծիքներին, որոնք նպաստել են շարունակական անկարգություններին։ Կան արդյոք հստակ մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան Հայաստանից հեռու գտնվող մարդկանց նպաստել երկրում օրենքի գերակայությանը։ Այս փաստաթուղթը ստորագրած ամուսիններ Ատոմ Էգոյանի և Արսինե Խանջյանի հետ զրույցում փորձել է պարզել Ազա Բաբայանը։
Սփյուռքի մի շարք գործիչներ, որոնց թվում են հայտնի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, նախաձեռնել են Արդարություն Հայաստանում վերնագրով ստորագրահավաք Change.org կայքում, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին փոփոխություններ ձեռնարկել արդարադատության և մարդու իրավունքների ոլորտներում։ Մենք ոչ ենք ասում կոռուպցիային, մեն իշխանությանը, դատական անհավասարությանը, ոստիկանության դաժանություններին, կուսակցություններին կարճած քաղաքական գործիչներին, անհավասար իրավունքներին, ազգային բնակչության կրճատմանը, կեղծված ընտրություններին, որոնցից յուրաքանչյուրը հանգեցնում է շարունակական անհնազանդությունների, ասված է ստորագրահավաքի տեքստում, որի տակ արդեն ստորագրել է շուրջ 2300 մարդ։ Ստորագրահավաքի նախաձեռնողները կոչ են անում իշխանություններին ապրիլին կայանալի քորթարանական ընտրություններին ապահովել թափանցիկությունը, օրինականությունը և հայտարարում են, որ մտադիր են ապրիլին ժամանել Հայաստան և հենց տեղում հետևել ընտրությունների ընթացքին։
I'm not involved with any political party. Nobody on this list from the beginning.
Սա քաղաքական նախաձեռնություն չէ, ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ։ Նախաձեռնողներից եւ ոչ մեկը կուսակցական չէ։ Մենք ընդհանրեն ուզում ենք, որ Հայաստանում հաստատվի ժողովրդավարությունը։ Միայն հայաստանցիներն են ընտրողները։ Մենք ընդհանրեն ասում ենք, որ հետևելու ենք, որ հայաստանցի ընտրողների իրավունքները պահպանվեն։ Միակ բանը, որ մենք Սփյուռքի ներկայացուցիչներս կարող ենք անել, հետևել, որ այդ ընտրություններն արդար անցնեն եւ մարդիկ Հայաստանում ընդունեն այդ ընտրությունների արդյունքները։
People in Armenia are the voters, not diaspora. All we can do in the diaspora is make sure that the process of election is done properly, that people trust the process of election.
Ազատությանը ասում է կանադահայ հայտնի կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը։ Միջդեռ հայաստանյան մի շարք քաղաքական գործիչներ արդեն միացել են այս ստորագրահավաքին։ Սեպտեմբերի 22-ին ստորագրահավաքին միացել է համախմբում կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը և միացել է նաև ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նախաձեռնության հեղինակներն էլ ասում են, որ գաղափարը ծնվել է հուլիսին։
Գազեմ ցեփագալուտես հազիվ դուն հասազեի առաջի ին հերացայինը սարգավ ատոմին էր պարզապես դեղիգացնել համար, որ ամեն ինչ լավ է, իսկ երկրորդը Սերժ Թանկյանին էր ասելով, որ պետք է բոլորս հավաքվենք, այսինքն բոլորս լալով Սփյուռքը հարգավ, անդրադարձած է այդ բահուն, անդրադարձած է արդեն, որ Սփյուռքը շատ մեծ թեր ունի այս պահուս Հայաստանի վիճակին նկատմամբ։ Գարձեմ այդ երեք ժամերը, որ անցուցի պանդարգության կոնտեքստի մեջ, անդադարձն էր ինձի, որ ինչ է պատասխանատությունս, ինչու հոսեմ, ինչու ես եմ նաև ցերպակալված, ուրեմն ասել է, որ ես անմաս կգազմեմ այդ ժողովրդին, և այդ պահուն հստակացած էր, այսօր ավելի հստակ ծավալով գնամ ընդունիլ, որ ես մաս կգազմեմ ազգիմը, և այդ պահուն ադ ինչ որ բադայեցավ ինձի ազգին էր, որ կբադահեր,
ասում է Արսինե Խանջյան։ Արդարություն Հայաստանում միջնորդության տակ արդեն ստորագրել են տասնյակ հայտնի մտավորականներ, իսկ նախաձեռնության հեղինակներն էլ պնդում են, որ սա շարունակություն է ունենալ։
Arsene will be there for the elections. I'll try and be there as well. I think as many diasporans as we have who can come and make a presence there, be able to show that they are concerned about this issue.
Արսինե Խանջյանը ընտրությունների օրերին լինելու է Հայաստանում։ Ես էլ կփորձեմ գալ Հայաստան ապրիլին։ Սփյուռքի մի շարք ներկայացուցիչներ նույնպես գալու են Հայաստան։ Ներկա են լինելու, փողոցում են լինելու, ցույց են տալու, որ հետևում են ընտրություններին, որ սա կարևորագույն հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Շատ կարևոր է, որ այս քննարկումները անցնում են ապրիլյան ընտրություններին ընդառաջ։
It's a fantastic moment because All of this discussion is happening before a spring election.
Կանադայի հայտնի կինոռեժիսորը շեշտում է, որ իրենք հեղափոխության կոչ չեն անում.
Let me assure everyone who's watching this, we are not proposing anything radical. We are proposing what's in our constitution.
Արսինե Խանջյանն էլ հավելում է, որ նախաձեռնողները որպես սփյուռքի ներկայացուցիչներ չունեն քաղաքական նախապատվություններ.
Սփյուռքը գտնա մասնակից դառնալ կորզնական ծևով, այսինքն ֆիզիկապես սկալով եւ ներկա գտնվելով իրեն անգախ պայմաններով առանց ոչ մի քաղաքական կամ բուսակցական ծևով օժանդակության
գլինի ապրիլյան ընտրությունների օրերին Սերժ Թանկյանը Հայաստանում թե ոչ թերևս կախված կլինի այն բանից, թե ինչ զարգացումներ կստանա այս նախաձեռնությունը։ Սերժ Թանկյանը գրել է՝ կգա Հայաստան, եթե զգա, որ իր ներկայությունը կնպաստի դրական փոփոխությունների։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վանաձորում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները բավականին թեժ են անցնում։ Քաոսդարշավի ավարտին հաշված օրեր են մնացել եւ փաստորեն մրցապայքարի դուրս եկած կուսակցությունները արդեն ռոպագանդայի ողջ զինանոցը դուրս են հանել։ Հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք ընտրություններում մասնակցության հայտ ներկայացրած 8 կուսակցությունները քաղաքում լուրջ փոփոխություններ իրականացնելու շռնդալից խոստումներ են տալիս ընտրողներին։ Իրականացման համար էլ ոմանք պատրաստ են դիմել անգամ սփյուռքին։ Վանաձորից հաղորդում են Նարե Ստեփանյանը։
Հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք դիմընտրություններին ընդառաջ համախմբում կուսակցությունը Կիրակի օրը համապետական հանրահավաք անցկացրեց Վանաձորում, որին մասնակցելու համար շուրջ 1 տասնյակ ավտոբուսներով ու միկրոավտոբուսներով մարդիկ էին ժամանել Վանաձոր։ Կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանը իր ելույթում հատուկ ընդգծեց, որ Վանաձորի ընտրությունները սոսկ տեղական նշանակություն չունեն։ Վանաձորում եւ Գյումրիում իշխանափոխության հասնելուց հետո հաջորդ քայլը լինելու է առաջիկա ապրիլին խորհրդարանական ընտրություններում իշխանությունն իրեն ձերքը վերցնելը։
Եթե դուք գնաք ընդրությունների ամսի 2-ին, համախմբում կուսակցությունը դիտարկեք ոչ միայն որպես քաղաքում իշխանության հավակնող քաղաքական ուժ, այլ համախմբում կուսակցությունը դիտարկեք որպես երկրում արդեն իշխանությանը հավակնող քաղաքական ուժ։ Ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի կարողանանք հանդիսանալ այդ ընդրանքը մեր ժողովրդի համար եւ կարողանալ իսկապես հաջորդ համապետական ընդրություններում իշխանություն վերցնել։
Համախմբում կուսակցության ցուցակը Վանաձորում գլխավորող դասախոս Վահան Ղոյումչյանի հաղթանակի դեպքում Օսկանյանը խոստացավ օգտագործել իր կապերը հոգուտ Վանաձորի։
Ես կկարողանամ ներգրավել նաեւ սփյուռքի հնարավորությունները։ Ես կկարողանամ ներգրավել նաեւ միջազգային առության աջակցությունը։ Մենք կարողանանք այդ բոլոր ջանքերը համաձայնելով կարողանալ եւ քաղաքներում եւ երկրում իրական փոփոխությունների հասնել, որ մեր ժողովուրդը ամենագարգ ժամանակում իր մաշկի վրա ազգա դրական փոփոխություններ, որ մենք վեճ տանք այս տնտեսական լճացմանը, վեճ տանք անարդարությանը։
Հանրահավաքից հետո կուսակցության վարչության անդամներն ու սատարողները երթով շարժվեցին Վանաձորի կենտրոնական փողոցներով։ Համախմբման երթին զուգահեռ մի քանի տասնյակ մեքենաներով ավտոերթ էին իրականացնում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներն ու աջակիցները, կոչանելով բնակիչներին հոկտեմբերի 2-ին քվյարկել իրենց օգտին։ Մինչ այդ սեպտեմբերի 29-ին կուսակցությունը նախատեսում է հանրահավաք անցկացնել Վանաձորում։ Կուսակցության կողմից առաջադրված քաղաքապետի Թեկնածու գործող ավականու անդամ Արամ Խաչատրյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դիմ ընտրությունները փորձաշրջան են ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ։
Դիմ ընտրությունների ժամանակ իշխանապողություն անելը դա պարտադիր պայման է, բայց բավարար պայման չէ, որ մարդկանց կյանքը փոխվի։ Դրա համար մենք կարևորում ենք եւ դիմ ընտրությունները, եւ համապետական ընտրությունները։ Մեր նպատակն է երկու փուլով իշխանապողություն անել։ Առաջին փուլը դա դիմ ընտրություններն են, իսկ երկրորդ փուլը, ինչպես դուք նշեցիք, ազգային ժողովի ընտրություններն են։
Խաչատրյանը նշում է, որ իրենք Վանաձորի խնդիրները տանիքների վերանորոգումից մինչև փողոցների ասֆալտապատում փուլ առ փուլ են լուծելու, բայց առավել կարևորում է լեգիտիմ իշխանություն ունենալու հարցը։
Ունենք ժամանակացույց, որ տարում ինչ խնդիրներ պետք է լուծենք։ Մեզ համար այս պահին ունենալ շատ կարևոր է ունենալ լեգիտիմ իշխանություն, իսկ այս նշված խնդիրները դրան դրա անցանցանելու։
Իշխող կուսակցության տեխնացու հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանն էլ բակային հանդիպումների ընթացքում բնակիչներին վստահեցնում է, թե քաղաքական թիմը, որ ինքն է ներկայացնում, շատ լուրջ է տրամադրված Վանաձոր քաղաքի հեռանկարի ու զարգացման ուղղությամբ։
Մենք այսօր աննախադեպ Վանաձոր քաղաքի համար բերելու ենք մեր քաղաքական թիմը մոտ $20 million ներդրում Վանաձոր քաղաքում։ Դա չի նշանակում, որ դա համալրվելու է, այդ գումարը համալրելու է համայնքային բյուջեն, դրանք ուղղակի տարբեր ոլորտներում ու բնակավարերում ներդրվող գումարներ են, որոնց հաշվին Վանաձոր քաղաքի բնակիչը Լորեցին իր առօրյա աշխատանքում, այդ աշխատանքների մեջ ներգրաված լինելով, նաև կզգա իր սոցիալ-տնտեսական վիճակի որոշակի բարելավում։
Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է կրճատել Էրեբունի Երևան միջոցառումների բյուջեի ծախսերը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ 2 տարիներին համայնքային բյուջեից հատկացվել էր 130 միլիոն դրամ, ինչը բավականին բուռն բրդովմունքի պատճառ էր դարձել հասարակության շրջանում, հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական այն խնդիրները, որով ապրում է այսօր Երևանցին։ Արդյոք քաղաքացիների բողոքները հասան քաղաքապետարանին, թե այսպիսի որոշում կայացնելու համար կար մեկ այլ դրդապատճառ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Երևանի Երևան տոնակատարությունն այս տարի առավել համեստ կլինի։ Քաղաքապետարանը Երևանի 2798-րդ տարեդարձը նշելու համար կծախսի նախորդ տարվա համեմատությամբ կրկնակի քիչ 65 միլիոն դրամ։ Փոխքաղաքապետ Արամ Սուքյասյանն այսօր տեղեկացրեց, որ Երևանի ծննդյան տոնակատարության համար բյուջեով, ինչպես եւ նախորդ տարի, նախատեսված է եղել 130 միլիոն դրամ, բայց ապրիլյան պատերազմը փոխել է իրավիճակը։
Կրճատվածն արդեն ուղղվել է, ինչպես հաշմանդամ, այնպես էլ վիրավորված ազատամարտիկների, մեր զինվորների ընտանիքներին սոցիալական օգնությունն է հատկացվել։ Դուք գիտեք, որ նաեւ ուրեմն նախորդ այս ապրիլյան դեպքերի հետ կապված 4 զոհված ընտանիքների մենք ունեցել ենք բնակարաններ են նվիրվել, այսպես նույնպես սոցիալական օժանդակություն է։ Սա չի մտնում այս բյուջեի մեջ, բայց որպես երևույթ ինքը իսկապես արդարոց երևույթ է։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ միջոցառումները երկուսի փոխարեն կանցկացվեն միայն մեկ օր, հոկտեմբերի 8-ին։ Այս տարի ավելի քիչ թվով փողոցներ փակ կլինեն։ Երթևեկությունը կդադարեցվի միայն 2 Աբովյան և Էրեբունի թանգարանին հարակից Էրեբունի փողոցներում։ Տոնակատարության բյուջեի կրճատման համար ըստ փոխքաղաքապետի որոշում է կայացվել չանցկացնել ամենածախսատար 3 միջոցառումները։
Տեղի չեն ունենա սովորաբար տեղի ունեցող հանրապետության հրապարակում ամենածախսատար միջոցառում համարվող համերգը, քաղաքապետարանի դիմացից մեկնարկող շքերթը, որ ամիրյան փողոցով գնում էր դեպի հանրապետության հրապարակ և որտեղ փոքրիկ միջոցառում էր նաև տեղի ունենում, կեսօրին մինչ երեկոյան մեծ գալահամերգը, ինչպես նաև այստեղ Արգիշտի փողոցում տեղի ունեցող քաղաքապետարանի դիմացների ունեցող ծավալուն միջոցառումը, որը նույնպես իրենից ծախսատար միջոցառում էր ներկայացնում։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը դրական է գնահատում տոնակատարության համար նախատեսված ծախսերի կրճատումը, բայց ծախսվող գումարն էլ համաչափ չէ տնտեսության հնարավորություններին, պնդում է նա։
Պատկերացրեք մի ընտանիք, որը չունի իր առօրյա հացի փողը, ասենք մտածում է թանկարժեք ավտոմեքենա գնելու մասին, նորմալ չէ։
Ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով քաղաքապետարանը անցած տարվանից կրճատել է տարբեր ոլորտներում ճող ծախսերի մի մասը, բայց Տարուն Մարկարյանի ղեկավարած կառույցը շարունակում է մնալ ուրճացված։
Օգնականները, բազմաթիվ, բազմաքանակ խորհրդականները, որոնք մենք չգիտենք ում եւ ինչ խորհուրդներ են տալիս, եւ լիքը տեղեր կա կրճատելու։ Քանի անգամ բարձրացրեցինք թանկարժեք հյուրանոցներում մնալ չմնալու խնդիրը, բիզնես կլասի տոմսերով երթևեկելու խնդիրները, նաեւ այդ թանկարժեք նվերներ տալու հյուրերին, թանկարժեք նվերներ տալու հարցը։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների փոխանցմամբ ամենամյա սոցիալական ծրագրերը չեն կրճատվել։ Նախատեսվում է աջակցություն ցուցաբերել 2798 ընտանիքների, ինչպես նաև ծերերի, իսկ զինծառայողների 1000-ից ավել ծնողներին հնարավորություն կտրվի այցելել զորամասեր։ Երևանն իր հերթական տարեդարձը տոնելու է Արևի քաղաք կարգախոսով։
Լոգոտիպը, որը հայեցակարգի կարծես հիմքն է, պատկերված է Արևի ճառագայթները խորհրդանշող նարնջագույն, ծիրանագույն և կարմիր գույներով ճառագայթներով։
Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի եւս բնակարաններ կնվիրի կարիքավորներին ու մշակույթի գործիչներին։ Քաղաքային իշխանությունները նախորդ տարի Երևանի Երևանի շրջանակներում բնակարաններ էին նվիրել դերասանուհի Զարա Արամյանին, բանաստեղծ Վահրամ Սահակյանին եւ երգիչ Դավիթ Համալյանին, արժանանալով հանրային մեծ քննադատության։ Ովքեր կարժանանան բնակարանների այս տարի, պարզ կլինի ավական ու առաջիկա նիստում։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրարամերժ թվեր են հնչում Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունից և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովից։ Մինչ Հայաստանի պաշտոնական թվերը խոսում են հայ-ռուսական առևտրի աճի մասին, ԵՏՄ-ի պաշտոնական փաստաթղթերը ճիշտ հակառակի մասին են փաստում։ Տնտեսագետներն էլ վստահ են, մի բան է թիվ ներկայացնել, լրիվ այլ բան հիմնավորել, թե որոնք էին արտաքին առևտրի աճի դրդապատճառները։ Թեմային անդրադարձել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը հերքում է Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, նշելով, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում հայ-ռուսական առևտուրը ոչ միայն չի աճել, այլև անկում է գրանցել։ Ընդ որում, այս տարվա անկումը ավելի մեծ է, քան նախորդ տարվա։ Ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության 2016 թվականի հունվար-հունիսին հայ-ռուսական առևտուրը աճել է 12.4%-ով, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի օրերս հրապարակած տվյալները փաստում են ճիշտ հակառակը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում 2015-ի առաջին կիսամյակի համեմատ Հայաստան-Ռուսաստան առևտուրը կրճատվել է 5.8%-ով։ ԵՏՄ տվյալներով հայ-ռուսական առևտուրը կրճատվել էր նաև անցած տարվա առաջին կիսամյակում 2014-ի առաջին 6 ամիսների համեմատ, սակայն անցած տարվա անկումը ավելի փոքր էր 4%. Ռուսաստանը Հայաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկեր պետությունն է։ 2016 թվականի առաջին կիսամյակում Մոսկվային է բաժին ասել հայաստանյան ողջ արտաքին առևտրի 26.4%-ը և այս պարագայում անհայտ է, ինչու են Հայաստանի նախկին վարչապետների Տիգրան Սարգսյանի ու Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառույցները արմատապես հակասող տվյալներ հայտնում հայ-ռուսական առևտրի վերաբերյալ։ Այս հարցերի պատասխանը փորձեցինք ստանալ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում Հայաստանը ներկայացնող Կարինե Մինասյանից։
Вам известно, что ситуация непростая и определенное замедление темпов экономического роста мы наблюдаем во всех странах Евразийского союза в том числе.
Տեղյակ եք, որ իրավիճակն իրականում դյուրին չէ։ ԵՏՄ բոլոր երկրներում նկատում ենք տնտեսական աճի որոշակի դանդաղում, առևտրաշրջանառության ընդհանուր կրճատում, սակայն միևնույն ժամանակ կարելի է խոսել դրական միտումների մասին։ Այսինքն ճգնաժամից հետո երկրներն աստիճանաբար վերականգնվում են եւ հատկապես ռուսաստանյան շուկայում նկատում ենք երրորդ երկրներից ներմուծված ապրանքների փոխարինում ԵՏՄ անդամ երկրներում արտադրված ապրանքներով, ներառյալ հայաստանյան ապրանքներով։ Հայաստանի պարագայում նկատում ենք արտահանման աճ, հատկապես ռուսաստանի դաշնություն։
Прежде всего Армения, потому что в Армении мы наблюдаем рост экспорта существенный именно в Российскую Федерацию.
Անկում է ապրել ոչ միայն հայ-ռուսական առևտուրը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տվյալներով այս տարվա առաջին կիսամյակում 2015-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ անկում են ապրել ԵՏՄ բոլոր պետությունների առևտրաշրջանառությունները միության մյուս անդամների հետ։ Ընդհանուր առմամբ ողջ ԵՏՄ ներքին առևտուրը կրճատվել է 17%-ով։ Չնայած այս թվերին իր վարած կառավարության վերջին նիստում նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոսեց արտաքին առևտրի ոլորտում տպավորիչ հաջողությունների մասին։
Կարելի է փաստել, որ չնայած ներքին սպառման կրճատմանը, Հայաստանի Հանրապետության վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճը ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ։ Սա նշանակում է, որ ներքին սպառման պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր արտադրությամբ եւ արտանման ուղղորդող տնտեսական աճի։
Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, ամեն անգամ, երբ Հայաստանի իշխանությունները խոսում են արտաքին առևտրի աճի մասին, կարելի է միայն զարմանալ, որովհետև նման աճի համար լուրջ պատճառներ չկան։
Պարզապես, ուժ տնտեսագիտորեն որ նայում եք, այդ աճի հնարավորությունները պետք է չլիներ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այն տնտեսական մոդելը, որով առաջնորդում էր Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ այսօր, որի հիմնական շարժիչ ուժը դրսից եկող տրանսֆերներն էին եւ այդ ներմուծումներ, այդ շրջանակներում մենք ունենք խնդիրներ, անկախ եվրասիական նույնիսկ տնտեսական միության անդամակցությունից։ Այսինքն տրանսֆերները պակասել են, մարդկանց գնողունակությունը նվազել է, դրան ավելացած Հայաստանի ներքին տնտեսական անհաջողությունները կամ տնտեսական ճգնաժամային կամ ստագնացիոն վիճակը, որոնք որևիցե ձևով չեն ապահովում ներդրումներ, նոր աշխատատեղեր, այսինքն բարեկեցության բարձրացում, մարդկանց եկամուտների ավելացում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ բանակցող կողմերը այդպես էլ խնդրի լուծում չեն գտնում, իսկ այդ ընթացքում պայթյունների, կրակոցների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են մահանում, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ 5 տարուց ավելի ճգնաժամի մեջ գտնվող երկրում սեպտեմբերի սկզբին հրադադար նախաձեռնած Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը միմյանց են մեղադրում դրա խախտման համար։ Ավելին կողմերն արդեն անցել են ավելի կոշտ քննադատության։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի, որ քննությամբ պարզվի, ով էր մեղավոր Սիրիայում անցած շաբաթը սկզբին մարդասիրական ավտոշարասյունը ռմբակոծելու համար, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին քննադատության սլակն ուղղելով Միացյալ Նահանգների կողմը։
Մենք
հենց սկզբից պահանջեցինք հետաքննել, սակայն իմ լավ գործընկեր Ջոն Քերին հայտարարեց, թե հետաքննություն գուցե հնարավոր է անցկացնել, բայց առանց դրա էլ իրենք գիտեն, որ ռմբակոծությունն իրականացրել են սիրիական բանակն ու Ռուսաստանը, և որ Ռուսաստանն ամեն դեպքում մեղավոր է, ՆՏՎ հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև պնդել է, թե վերջին օրերին Միացյալ Նահանգները դադարել է անկողմնակալ լինել սիրիական ճգնաժամի հարցում։ Վաշինգտոնը միակողմանի խաղ է խաղում, ընդ որում անընդհատ փոխելով դարպասների տեղը, դժգոհել է Լավրովը հավելելով. Քերին ամեն անգամ հավաստիացնում է, թե Հալեպը վերահսկող ջաբհատան Նուսրան իսլամական պետությանը համահավասար ահաբեկչական խմբավորում է, դրանով հանդերձ ամերիկացիները Նուսրային ձեռք չեն տալիս։ Սա պարադոքս է, ես արդեն չգիտեմ ում հավատալ, սակայն ամերիկացիներին հաստատ 100%-ով վստահել չեմ կարող։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն էլ իր հերթին է շարունակում խստորեն քննադատել Կրեմլին։ Ռուսաստանը բարբարոսություն է իրականացնում Սիրիայում ոչ թե ահաբեկչության դեմ պայքար, նախորդին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանտա Փաուերը. Խաղությունն առաջ տանելու փոխարեն Ռուսաստանն ու Ասադը պատերազմում են, փոխարենը աջակցեն տեղ հասցնել մարդկանց համար կենսական անհրաժեշտության օգնությունը, ռմբակոծում են մարդասիրական ավտոշարասյունը, հիվանդանոցները, կամավորներին, որ հուսահատ փորձում են մարդկային կյանքեր փրկել։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Հայաստանի արտգործնախարարներն էին Միացյալ Նահանգներին համատեղ հայտարարությամբ քննադատելով Ռուսաստանի գործողությունները Սիրիայում։ Այսօր Մոսկվան պետք է ապացուցի, թե արդյոք պատրաստ է ձեռնարկել դիվանագիտական լրացուցիչ քայլեր, որոնք թույլ կտան վերահաստատել հրադադարը, պայմաններ կստեղծեն մարդասիրական օգնությունը կարիքավորներին հասցնելու համար և հնարավոր կդարձնեն ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ խաղաղ բանակցությունների վերսկսումը, հայտարարել էին արևմտյան բարձրաստիճան դիվանագետները։ Ընդունելով, որ շաբաթներ առաջ ձեռք բերված շրջադարձային համաձայնությունը Սիրիայում հրադադար հաստատելու շուրջ այլևս չի գործում, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան միաժամանակ պնդում են, թե դեռ վաղ է դրան հրաժարվել։ Փորձագետները, սակայն, առավել հորետես են։ Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի համաձայնությունը տապալված է, գրումը բրիտանական Times-ը պնդելով, թե իրականում ռուսները Ասադի վարչակազմի հետ հատուկ սցենար են իրականացնում Հալեպը գրավելու համար։ Փորձագետների համոզմամբ սիրիական վարչակազմը անկարող է գրավել քաղաքը, եթե մինչ այդ չստիպի այնտեղ մնացածներին հանձնվել։ Մոսկվայի ու Ասադի նախորդ շաբաթվա ռազմավարությունը վկայում է, նրանք որոշել են դրան հասնել բռնի ուժի գործադրմամբ։ Wall Street Journal-ն էլ փաստում է, Սիրիայի հարցով ձեռք բերված համաձայնությունը խոստանում էր դառնալ լակմուսյան թուղթ Նահանգների ու Ռուսաստանի միջև փոխադարձ վստահության համար, սակայն անցած բուրն ու կատաղի մարտերով ուղեկցված շաբաթները ցույց տվեցին, որ կողմերը չեն կարողանում հաղթահարել անվստահությունն ու անբարյացակամությունը միմյանց նկատմամբ։ Պետքարտուղարության աղբյուրները պարբերականին ասել են, որ անցած շաբաթավերջից Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները չեն շփվել, նոր հանդիպումներ էլ նախատեսված չեն։
Ավելի քան 12,000 սիրիահայ ռմբահարումներից պաշտպանվելու նպատակով ապաստարան է գտել Հայաստանում, սակայն այսօր էլ մեր հայրենակիցներից շատերը ֆինանսական և այլ խնդիրների պատճառով չեն կարողանում դուրս գալ պատերազմական գոտուց։ 5 տարի ընթացող պատերազմի ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը չկարողացավ, այդպես էլ հստակ ծրագիր մշակել Հայաստան ժամանել ցանկացող հայերին աջակցելու համար։ Ռուզան Գիշյանի անդրադարձը։
Ռումբերի պայթյունից տունը ցնցվում է, պահարանի դռներն էլ բացվում։ Մայդա Բակալյանն ամուսնու մոր հետ արդեն 5-րդ տարին է բնակվում պատերազմական Հալեպում։ Կնոջ խոսքով, թե վերջին ամիսների համեմատ վիճակը բարելավվել է, սակայն խոստացված հրադադարի լուրն այդպես էլ իրականություն չի դարձել։ Ազիզիայում ապրող Մայդա Բակալյանն ասում է, Հալեպում ոչ մի թաղամաս ապահով չէ։
Արդված եմ ժամը 4:30-ին Համը բայց ցերեն փոլոր Հալեպը ծնծվերը երզաշարքի պես համը եղել է նորեն, ինչպես որ գլար ժամանակին Երևադայի դունեն գելեմ աղոտկով, մինչեր դուն վերադառնամ աղոտկով, ալ ծերանիս մեղա հայրմերը ողջուն քեզը, չես գիտեր որ դունեն ելես ոչ պիտի վերադառնաս, քանի որ հիչ մեկ տաղամաս վստահություն չի գա։ Այդ 8 օրվա ընթացքին 125 ռումբն է դերեկեշերը Հալեպի փոլոր շրջադայքերը, 150 մետր անցին, 4 հոգի վիրավորվեցավ, 1 հոգի մերավ։ Գրնարը լալ, ես այդ օրը տեղին անցած լայի եւ ես լայի։
Հալեպում դրամատակարարումը խափանումներով է գործում, արդեն 2 ամիս է քաղաքը հոսանքազրկված է։
Հիմա մեր լուրերը, քաղաքի լուրերը գսե, որ մոդորեն էլեկտրագանցում պիտի ունենանք, կոնեմ օրը 2 ժամ դան, մեր լվացքը ունենք, մարդու բես, խաշխաշենք, արթու գնենք, շուրեր մի ստացնենք արորյա։
Հարազատների մի մասը Հայաստան, մյուսներն էլ Եվրոպա ու Կանադա են փոխադրվել։ Շենքում 10 հայ ընտանիք էր բնակվում, սակայն հիմա 2 սենք մնացել, ասում է Հալեպա հայկինը։ Ընտանիքը եւս մտածում է պատերազմական քաղաքը լքելու մասին, սակայն ֆինանսական միջոցներ չունի ու չգիտի ինչպես տեղափոխել 90-ամյա մորը։ Հաշվել են, թե փոխադրման համար որքան գումար է անհրաժեշտ, ու նախընտրել մնալ Հալեպում։
$700 բետ տանավի տիկետն ունենալու։ Բեյրութ երթալու $100-150 պետք է, օրը լավ, օրը մենք մեզի մոդեռնիստ կպատրաստենք, որ օխ լավ եղանք, ավելի լավ է, լուրերը ավելի լավ է, հաջորդ օրը գլսենք առաջվա պես եղերը։ Այլ ժողովրդին համբերությունը հադավ, կախտող շատ կա, ամեն գոմ կկախտեն։
Սարգիս Ղոլղսայանը դեռ պատերազմի առաջին օրերին է Հայաստան եկել։ Էջմիածնում է հաստատվելու օծանելիքի վաճառքով է զբաղվում։ Ընտանիքը պահելու համար նաև երկրորդ աշխատանքն է անում սրճարանում նարգիլե մատուցում։ Հայաստանում կյանքը վարկաշատ է, բայց անվտանգ, ասում է։ Այժմ փորձում է օգնել, որպիսի պատերազմական երկրից հարազատները հայրենիք տեղափոխվեն։
Իմ հորաքույրիս տղան է ուզում կա, հիմա ինքը այդտեղ այստեղ կա, ինչ աշխատի, ցերնալ գումար չի գա։ Ընտանիքով են 2 երեխա, գին նղայա, ասում այ ես եկա, ինչ եմ աշխատելու, հազիվ ես կստեք կորձեմ կնում, ես եսեք հայ գուկաս, իմ դունը կմնաս, մի հացը ամանա, մի ամանիս նորեն միասին գուտենք։
Սեպտեմբերի սկզբին հրադադար նախաձեռնած Ամերիկան ու Ռուսաստանը դրա խախտման համար միմյանց են մեղադրում։ Սիրիայի կառավարությունն էլ իր հերթին հայտարարում է, որ Դամասկոսը առավել քան երբևէ վստահ է, որ հաղթանակ է տոնելու ահաբեկչության դեմ մղվող պատերազմում։ Երեք մինչդեռ հաղորդվեց 45 նոր զոհերի ու վիրավորների մասին, որոնց թվում նաև երեխաներ կան։ Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Սիրիայից Հայաստան ավելի քան 12,000 մարդ է տեղափոխվել այս ընթացքում։ Նրանք սակայն հայրենիք են հասնում սովորաբար իրենց միջոցներով։ Պատերազմի տարիներին նախարարությունը նրանց Հայաստան փոխադրելու ծրագիր այդպես էլ չնախաձեռնեց։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում սահմանադրական հանրաքվեր, որը ընդդիմության պնդմամբ Ալիևին միապետ դառնալու հնարավորություն է տալիս։ Մի շարք դրույթներից բացի փաթեթով առաջարկվում է երկարացնել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը, դարձնելով 5-ից 7 տարի։ Նշենք, որ տարիներ առաջ էլ մեկ այլ փոփոխությամբ նախագահը անժամկետ վերընտրվելու հնարավորություն ստացավ։ Ընդդիմության դժգոհություններին, որոնք ուղեկցվում էին ցույցերով, բողոքի ակցիաներով, նաև միացավ Եվրոպական խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը, դատապարտելով փաստաթուղթը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, հավաստիացնում է, ամեն ինչ կատարվում է օրենքի դաշտում։ Թեմային անդրադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր ադրբեջանի քաղաքացիները հանրաքվեով լրամշակում են երկրի հիմնական օրենքը։ Հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն մոտ 1 ամիս անց, հոկտեմբերի 21-ին, սակայն արդեն այս պահին կարելի է փաստել, որ քվեարկությունը կայացել է։ Համենայնդեպս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկատվական բաժնի վարիչ Ֆարիդ Օրուջևն ասել է, որ ընտրելու իրավունք ունեցող 5,267,111 քաղաքացիներից Բաքվի ժամանակով 15:00-ի դրությամբ քվեարկել է 2,833,064-ը, ինչը կազմում է ընտրողների մոտ 54%-ը։ Ադրբեջանում հանրաքվեն կայացած է համարվում, եթե քվեարկում է ընտրողների առնվազն 25%-ը։ Փորձագետները չեն կասկածում, որ մինչև ընտրատեղամասերի փակումը քվեարկողների թիվը կհասնի առավելագույն ցուցանիշի, արդյունքն էլ կլինի դրական։ Քաղաքացիների գերիշխող մեծամասնությունը հավանություն կտա փոփոխությունների փաթեթին։ Տեսախցիկների և խոսափողների առաջ ընտրողները նշում են հանրաքվեի կարևորությունը, վստահեցնելով, որ իրենց քաղաքացիական պարտքն են համարում մասնակցել հանրաքվեին։ Հիշեցնենք, որ այդ փաթեթը կազմել և ներկայացրել է ինքը նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ալիևի գերդաստանը երկրում միապետություն է ստեղծում, սա են ասում ընդդիմադիր առաջնորդները, իրավապաշտպանները, ընդդիմադիրները, միջազգային կառույցները, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը խիստ քննադատել են առանցանել գերհզոր լծակներ ունեցող նախագահին լրացուցիչ լիազորություններ տալու գաղափարը։ Ռեժիմը Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությունը անվանել է անարդար և կողմնակալ և հայտարարել, թե ոչ ոք չունի Ադրբեջանի հետ վերջնագրերով խոսելու իրավունք։ Նախագահ Ալիևի օգնական Ալի Հասանովն ասել է, թե հանձնաժողովի կազմած փաստաթուղթը քաղաքական պատվեր է։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, հանրաքվեի ներկայացված առաջարկների նպատակն է արագացնել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ ԱՊՀ դիտորդների խմբի ղեկավարը, Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի անդամ Իլյաս Ումարխանովը այսօր Բաքվում ասել է, որ հանրաքվեն շատ լավ է կազմակերպված։ Նախկին խորհրդային հանրապետությունները նորարարական մոտեցումներ և դեմոկրատական զարգացման բացառապես նոր նորմեր են ցուցադրում, գովեստով ասել է Ումարխանովը։ Չմոռանանք, սակայն, որ հանրաքվեին նախորդող ժամանակաշրջանում Ադրբեջանում ոստիկանները ուժով ցրել են ընդդիմության բողոքի ցույցերը և տարատեսակ մեղադրանքներ ներկայացնելով բանտեր են նետել ընդդիմադիր ակտիվիստներից շատերին։ Փոփոխությունների փաթեթում կան 29 առաջարկներ։ Նշենք դրանցից մի քանիսը. նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 5-ից հասցնել 7 տարվա, չեղարկել նախագահ առաջադրվելու համար 35 տարեկան լինելու պահանջը, սահմանել առաջին փոխնախագահի և փոխնախագահների պաշտոններ, ընդ որում այդ պաշտոններին նշանակելու և աշխատանքից ազատելու լիազորությունը վերապահվում է նախագահին։ Բացի այդ, եթե նախագահը առողջական կամ այլ հանգամանքների բերումով չկարողանա պաշտոնավարել, նրա լիազորությունները ստանձնելու է ոչ թե վարչապետը, այլ առաջին փոխնախագահը։ Հանրաքվեի ներկայացված փաթեթում կան նաև Միլի Մեջլիսը ցրելու և նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունքով նախագահին լիազորելու առաջարկներ։ Չեղարկվում է նաև Միլի Մեջլիս ընտրվելու համար տարիքային շեմը, նոր սահմանադրությամբ 18-ը լրանալուն պես քաղաքացին կարող է առաջադրվել։ Փորձագետների համոզմամբ այս փոփոխություններից հետո առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, նախագահի դստրերը Արզուն և Լեյլան կարող են զբաղեցնել բարձր պաշտոններ, այդ թվում աշխատել փոխնախագահ, և այնուամենայնիվ չի բացառվում, որ մայր օրենքի փոփոխությունների վերջնական նպատակն է նախագահական նստավայրում տեսանելի ապագայում բազմելու պայմաններ ստեղծել Իլհամ Ալիևի երիտասարդ որդու 1997 թվականին ծնված պապի անունը կրող Հեյդար Ալիևի համար։
Այսօրվանից Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների դատարանում մեկնարկում է հայկական ակոս պարբերականի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանտ Ինքի սպանության գործով քարորյա դատավարությունը։ Գործով անցնում է 35 կասկածյալ, այդ թվում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Փաստաբանները պնդում են, որ հայ խմբագրապետի սպանությունը կազմակերպված է եղել խմբավորման կողմից։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների 14-րդ դատարանում այսօր մեկնարկել են հայկական ակոս պարբերականի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանտ Ինքի սպանության գործով քարորյա դատական նիստերը։ Սեպտեմբերի 26-ին, 27-ին, 29-ին և 30-ին թուրքական դատարանը կքննի 35 կասկածյալների գործերը, որոնց շարքում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան։ Միևնույն ժամանակ ընթանում է սպանության հետ առնչություն ունենալու մեջ կասկածվող ժանդարմերիայի աշխատակիցների հարցաքննությունները։ Տարիներ շարունակ դինքի դատական գործին հետևող Դուրդե հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ օրերս տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Հրան դինքի ընտանիքի փաստաբաններից Հական Բաքրջոգլուն ներկայացրեց ավելի քան 9 տարի շարունակվող դատավարության ընթացքն ու զարգացումները։ Բաքրջոգլուի խոսքերով, չնայած սպանությունը հրահրած Յասին Հայալը եւ անմիջական իրագործող Օգյուն Սամաստը բացահայտվել եւ դատապարտվել են, այնուհանդերձ մինչ օրս անհայտ է մնում դինքին սպանելու որոշում կայացրած կառույցը, չի բացահայտվել, թե ովքեր եւ երբ են կայացրել այդ որոշումը։ Փաստաբանը նշեց, որ վերջին շրջանի ձերբակալությունները կարող են օգնել այդ հարցերի պարզաբանմանը։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք իրականության համապատասխանում է հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո շրջանառության մեջ դրված վարկածը, թե դինքի սպանությունը Ֆեթուլլահ Գյուլենի կառույցի կողմից է ծրագրվել, Բաքրջոգլուն նշեց.
Հրանտին չնայեցին, ձե çok fazla kesimin kişinin
Տարիներ շարունակ մենք պնդում ենք, որ Հրանտ դինքի սպանության գործում բազմաթիվ մարդիկ են ներգրավված, հետևաբար այս սպանության համար պատասխանատվություն են կրում ինչպես Ֆեթուլլահ Գյուլենի կառույցի հետ առնչություն ունենալու մեջ մեղադրվող անձինք, այնպես էլ այդ կառույցի հետ կապ չունեցող անձինք։ Դատական կորտի սկզբից ի վեր բարձրացնում ենք համընդհանուր պատասխանատվության եւ սպանության մեջ մի շարք անձանց ու խմբերի դերակատարության մասին։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի եթերում ժամը 8-ին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։